6. Ինչ հետևանք կարող է ունենալ բացօդում ասված 7 հայ հոյանքը։ Ամեն մի վայր ունի իր հոգին, գոչեց պարոն Ժեհանը դուրս գալով իր ծակից։ Վերջապես գնացին երկու բվեճները։ Օշոշ, հաքս պաքս մաքս, լվեր, կատաղած շներ, դև։ Բավական է, որքան լսեցի դրանց խոսակցությունը։ Գլուխս դժժում է զանգակատան նման։ Բորբոսնած պանիրն էլ որպես հավելյալ վարձատրություն։ Դե, իջնենք, վերցնենք մեծ եղբոր կսակը և այդ ամբողջ դրամը վերածենք շշերի։ Նա քնքշանքով ու հիացմունքով նայեց թանկագին կսակի մեջ։ Կանոնավորեց իր վրա գլուխը, սրբեց կոշիկները, թափ տվեց մոխրից բոլորովին գորշացած թևքերը։ Ինչ որ եղանակ սուլեց, պտույտ գործեց մի ոտքի վրա, ոստնեց, նայեց, թե չէր կարելի խցիկից մի որևէ բան էլ վերցնել։ Օջախի վրայից ապակե ինչ-որ թալիսման ճանկեց, գոհարի փոխարեն Իզաբոլաթիերիին նվիրելու համար։ Վերջապես բացեց դուռը, որ եղբայրը վերջին ներողամտությամբ բաց էր թողել, և որ ինքը վերջին չարամտությամբ բաց թողեց, և սկսեց իջնել պտուտակաձև սանդուղքը թռչունի պես ոստոստելով։ Սանդուղքի խավարում նա դիպավ մի բանի, որը մրթմրթալով ետ քաշվեց։ Ժեհանը եզրակացրեց, որ Քվազիմոդոն է, և այնքան զվարճալի թված դա նրան, որ սանդուղքի մնացած աստիճաններն իջավ ծիծաղից կողերը բռնած։ Հրապարակ դուրս գալով նա դեռ ծիծաղում էր։ Երբ արդեն սալահատակի վրա էր, ոտքը գետնին խփեց։ «Օ՜», գոչեց նա, «Փարիզի ազնիվ ու հարգելի սալահատակ, նզովված սանդուղք, որից Հակոբ նահապետի ելարանով բարձրացող հրեշտակներն էլ շնչասպառ կլինեին. Ինչ էի մտածում, երբ գնում էի խեցկվելու երկինքը ծակող այդ քարե գայլիկոնի մեջ. Ընդամենը մի կտոր մազակալած պանիր ուտելու և փոքրիկ մի լուսանցույցից Փարիզի զանգակատները տեսնելու համար». Նա մի քանի քայլ առաջ գնաց և նկատեց երկու բվեճներին, այսինքն Տեր Կլոդին և Տիար Ժակ Շարմոլյուին, որ ավագ դրան դիմաց կանգնած ինչ-որ քանդակ էին դիտում։ Ժեհանը ոտքի ծայրերի վրա մոտեցավ նրանց և լսեց, թե ինչպես սարկավագապետը կամացուկ ասում էր Շարմոլյուին. «Գիյոմ Փարիսցին է հոբ երանելուն քանդակել տվել այդ լազվարդ գույնի քարից, որի եզրերը ոսկեզոծ են. Հոբը փիլիսոփայական քարի մարմնավորումն է. այդ քարն էլ պետք է փորձության ենթարկվի կատարյալ դառնալու համար. ինչպես ասում է Ռայմոն Լյուլը, իր ձևը պահելիս հոգին անվնաս է մնում»։ «Ինձ համար միևնույն է», ասաց Ժեհանը, «կսակը հիմա գրպանումս է»։ Այդ միջոցին նա լսեց մի ուժգին ու հնչեղ ձայն իր ետևից, որ զարհուրելի հայհոյանքների մի շարան էր բաց թողնում։ «Սատանի ձակ, գրողի բաժին, աստծու երեսից ընկած, նզովից արմատ, Բեհեսզեբուղի պորտ, պապի արևը վկա շան թուկայծակ»։ «Հոգիս վկա, միայն իմ բարեկամ կապիտան Ֆեբուսը կարող է լինել սա», գոչեց Ժեհանը։ Ֆեբուս անունը հասավ սարկավագապետի ականջին այն ժամանակ, երբ նա արքայական դատախազին բացատրում էր այն վիշապի իմաստը, որ իր պոչը թաքցրել է լողանալու տաշտի մեջ, որտեղից ծուխ է բարձրանում և երևում է մի թագավորի գլուխ։ Տեր Կլոդը ցնցվեց, ընդհատեց իր խոսքը, իմեց զարմանք Շարմոլյուի, շրջվեց և տեսավ իր եղբորը Ժեհանին, որ Գոնդելորիեի դաստակերտի դռան առջև մոտենում էր մի բարձրահասակ սպայի։ Արդարև պարոն կապիտան Ֆեբուս դե Շատոպերն էր դա։ Նա մեջքը հենել էր իր հարսնացուի տան անկյունին և հեթանոսի պես հայհոյում էր։ «Արևս վկա, կապիտան Ֆեբուս», ասաց Ժեհանը բռնելով նրա ձեռքը։ «Սքանչելի պերճախոսությամբ եք հայհոյում»։ «Շանթ ու կայծակ», պատասխանեց կապիտանը։ «Շանթն էլ քեզ կայծակն էլ», վրա բերեց ճեմարանականը։ «Իսկ հիմա, բարեհամբույր կապիտան, ասեք տեսնեմ ինչն է այդ գեղեցիկ խոսքերի զեղման պատճառը»։ «Ներեցեք, բարի ընկեր Ժեհան», բացականչեց Ֆեբուսը թոթվելով նրա ձեռքը։ «Չափ գցած ձին մեկից կանգ չի առնում»։ «Դե, ես էլ սրարշավ էի հայհոյում. հիմա գալիս եմ այս սրբուհիների մոտից, իսկ երբ իջնում եմ փողոց, ապա միշտ էլ կուրծքս լի է լինում հայհոյանքներով։ Ստիպված եմ թքել դրանք, թե չէ կխեղդվեմ։ Շանթ ու կայծակ։ Չեք ուզում գնանք խմենք, հարցրեց ճեմարանականը։ Այս առաջարկը հանգստացրեց կապիտանին։ Բա չեմ ուզում, միայն թե փող չունեմ։ Իսկ ես ունեմ։ Ա, ապա տեսնենք։ Ժեհանը վսեմությամբ, բայց և պարզությամբ ցուցադրեց քսակը կապիտանի աչքերի առաջ։ Այդ միջոցին սարկավագապետը, որ բաժանվել էր ապշատ շարմոլյուից, մոտեցել էր նրանց ու կանգ առնելով մի քանի քայլ հեռավորության վրա հետևում էր երկուսին էլ։ Բայց քսակի զննումով այնքան էին կլանվել նրանք, որ քահանային բնավ ուշադրություն չէին դարձնում։ «Քսակը ձեր գրպանում, Ժեհան. Այդ միևնույն է, թե լուսինը մի դույլ ջրի մեջ. Տեսնում ես նրան այնտեղ, բայց դույլի մեջ չէ, միայն արտացոլումն է այնտեղ»։ «Գրողը տանի, գրած կգան, որ խիճեր են դրա մեջ»,» գոչեց Ֆեբուսը։ Ժեհանը պատասխանեց սառնությամբ. «Ահա, խիճեր, որով խճապատում եմ իմ շալվարի գրպանը»։ Եվ առանց որևէ բառ ավելացնելու, քսակը դատարկեց մոտակա դարպասի անկյունաքարերի վրա, հայրենիքը փրկող ռոմեացու արտահայտությամբ։ «Հիսուս Քրիստոս», մրթմրթաց Ֆեբուսը. «Տարժեր, մեծ ճերմակներ, մանր ճերմակներ, տուրնյան կրկնակողակավորներ, Փարիզյան դենիեներ, իսկական արծվանիշ լիարներ, խենթանալ կարելի է»։ Ժեհանը պահում էր իր արժանավայել ու անայլայլ կեցվածքը։ Մի քանի լիար գլորվել էին ցեխի մեջ, ոգևորված կապիտանը կռացավ հավաքելու համար։ Ժեհանը ետ պահեց նրան։ «Փու, կապիտան Ֆեբուս դե շատով էր»։ Ֆեբուսը հաշվեց փողերը և հանդիսավոր կերպով շրջվելով դեպի Ժեհանը, ասաց. «Գիտեք, Ժեհան, Փարիզյան 23 սուկ այստեղ. Այդ ում գրպանն եք դատարկել այս գիշեր կոկորդահատների փողոցում»։ Ժեհանը խարտիաշ ու գանգրահեր գլուխը ետ գցեց և արհամարանք արտահայտող աչքերը կիսափակելով ասաց. «Մի եղբայր ունեմ, սարկավագապետ ու տխմար»։ «Վայ, աստծո կոտոշ», բացականչեց Ֆեբուսը։ «Այ քեզ արժանավոր մարդ»։ «Գնանք խմենք», ասաց Ժեհանը։ «Ուր գնանք», հարցրեց Ֆեբուսը։ «Եվայի խնձոր գինը տունը»։ «Ոչ, կապիտան, գնանք հինգիտություն. Ռեբուս է դա, պառավ, որ սղոցում է կանդ. Սիրում եմ այսպիսի ռեբուսներ»։ «Կորչեն ռեբուսները, Ժեհան, Եվայի խնձորի գինին ավելի լավ է, և բացի դրանից, դռան կողքին արևի տակ աճում է մի որդատունք, որն ինձ ուրախացնում է, երբ ես խմում եմ»։ «Շատ լավ, համաձայն եմ Եվային էլ, նրա խնձորին էլ»,» ասաց ճեմարանականը և բռնելով Ֆեբուսի թևը ավելացրեց. «Ի դեպ, իմ սիրելի կապիտան, քիչ առաջ դուք ասացիք կոկորդահատների փողոց. դա շատ տգեղ արտահայտություն է. այժմ այդքան բարբարոշ չենք մենք, հիմա ասում են լանջահատման փողոց»։ Եվ երկու բարեկամները ճանապարհ ընկան դեպի Եվայի խնձորը։ Ավելորդ է ասել, որ մինչ այդ նրանք հավաքել էին փողը, և որ սարկավագապետը հետևում էր նրանց։ Սարկավագապետը հետևում էր նրանց մռայլ ու վայրակ տեսքով։ Արդյոք դա այն Ֆեբուսն էր, որի անիծյալ անունը խառնվում էր նրա բոլոր մտքերին այն օրվանից սկսած, ինչ նա տեսակցել էր Գրենգուարի հետ։ Նա այդ չգիտեր, բայց վերջապես Ֆեբուս էր սա, և այս մոգական անունը բավական էր, որպեսզի սարկավագապետը գայլի քայլվածքով հետևի երկու անհոգ ընկերներին, ուշադիր անձկությամբ լսի նրանց խոսքերը և զննի անգամ ամենափոքր շարժումները։ Ասենք նաև, որ ավելի հեշտ բան չկար, քան նրանց բոլոր ասացները լսելը, այնքան որ բարձր էին խոսում նրանք, և բնավ էլ չէին մտահոգվում, որ անցորդները հաղորդակից են լինում իրենց անձնական գաղտնիքներին։ Իսկ նրանք խոսում էին մենամարտից, աղջիկներից, գինու գավերից ու խելառություններից։ Փողոցը շրջվելիս Բասկյան դափի ձայն եկավ մոտակամի քարուղուց։ Տեր Կլոդը լսեց, թե ինչպես սպան ասում է ճեմարանականին. «Շանթու որոտ, շուտ առ անցնենք»։ «Ինչու, Ֆեբուս»։ «Վախենում եմ գնչուհին ինձ տեսնի»։ «Ո՞ր գնչուհին»։ «Այն փոքրիկը, որ մի այծ ունի»։ «Սմերալդան»։ Հենց դա Ջեհան։ Միշտ մոռանում եմ դրա գրողի տարածանունը։ Շտապենք, թե չէ կճանաչի ինձ։ Չեմ ուզում, որ այդ աղջիկը փողոցում ճանապարհս կտրի։
Միթե ճանաչում եք նրան, Ֆեբուս։
Այդ պահին սարկավագապետը տեսավ, թե ինչպես Ֆեբուսը քմծի ծաղտվեց։ Կռացավ Ջեհանի ականջին և խիստ ցածր ձայնով մի քանի խոսք ասաց։ Ապա բարձրաձայն քրքջաց և հաղթականորեն թափ տվեց գլուխը։
«Ճիշտ եք ասում»,
հարցրեց Ջեհանը։
«Հոգիս վկա»,
պատասխանեց Ֆեբուսը։
«Այս երեկո»։
«Այս երեկո»։
«Վստահ եք, որ կգա»։
«Խենթո չեք, Ջեհան. Միթե կարելի է կասկածել այդպիսի բաների մասին»։
«Կապիտան Ֆեբուս, երջանիքեցյալ եք դուք»։
Սարկավագապետը լսեց այս ամբողջ խոսակցությունը։ Նրա ատամները սկսեցին կապկապել։ Ակներև սարսուռ անցավ ողջ մարմնով։ Մի վարկյան կանգ առավ նա, հարբած մարդու նման հենվեց մոտակա դարպասի անկյունաքարին, ապա նորից սկսեց հետևել երկու զվարճասերներին։ Այն ժամանակ, երբ հասավ նրանց, խոսակցությունն արդեն փոխել էին նրանք, և լիաթոք երգում էին այս հին կրկներքը. «Պտի կարոյի մանչուկները կախվում են հանց հորթուկները»։